den, vážení televizní diváci. Pan Radek Hábl se zabývá jedním z několika lidí, kteří se zabývají děsivým problémem současné České republiky. To je ta neúnosná a naprosto v Evropě mimořádná míra exekucí. 4,5 milionu je známý jako autor mapy exekucí v České republice, založil Institut řešení předlužení a my jsme s ním vysílali rozhovor Britských listů asi před rokem, kdy se k té otázce exekucí vyjadřoval, díval se na to tehdy docela optimisticky. V poslední době, pane Háble, mně ale přijde, že ta situace stále není vyřešena a je značně problematická, zejména proto, že větší množství lidí upadá do chudoby a slyšíme o takových případech, jako že exekutor sebral dítěti laptop, který mu dala organizace Člověk v tísni, aby se mohl účastnit po uzavření škol online nového vyučování. To jsou docela otřesné případy. A nebo to přeháním, pane Háble, jaká je dnes situace?
Tak dobrý den vám i divákům. Máte pravdu v tom, že ta situace dneska není jednoduchá. Ona není jednoduchá nikde na světě v tuto chvíli. U nás samozřejmě tím, že máme problém s exekucemi, tak se to ještě násobí. Nicméně ty případy, co jste zmiňoval, hodně rezonují nebo hodně vlastně vyvstávají z toho, že se nám podařilo prosadit některé legislativní změny už v loňském roce, kdy se zpřístupnil nebo otevřel širší skupině osob institut oddlužení, to znamená, mohou vstupovat do oddlužení lidé nebo širší skupina lidí, řekněme více lidí. Zároveň se podařilo navýšit nezabavitelné částky, které byly v exekucích a insolvencích neuvěřitelně nízké a prakticky se za poslední několik let vůbec nezměnily. Přestože mandatorní výdaje domácností rostou raketově, zejména náklady na bydlení a na potraviny. Zároveň na jaře v rámci koronakrize se podařilo prosadit některé další změny v exekucích a insolvencích. A toto všechno vlastně vytváří tlak sekundární, který vytváří exekutoři, to znamená oni tím, že mohou vlastně srážet méně, protože jsou větší nezabavitelné částky, protože více lidí odchází do oddlužení, tak oni jsou tlačeni někteří k tomu, že samozřejmě používají tyto nekalé praktiky, co jste zmiňoval, to znamená, jsou mnohem agresivnější v těch takzvaných mobiliárních exekucích, to znamená, mnohem více vyhrožují lidem, snaží se od nich získat, my tomu říkáme výpalné, to znamená, olepí lidem věci, řeknou tak a teď nám dáte do týdne 10, 20, 30 tisíc a pak každý měsíc 15, 2 tisíce, nebo vám to odvezeme. Jo, je nám jedno, jestli to používáte na výuku nebo ne. Teď poslední případ, co se mi stalo, tak paní, která vstupovala do oddlužení, tak si pro ní přijeli do práce vykonavatelé z Přerova, vlastně z Přerovského úřadu, vzali jí domů, olepili jí věci a vlastně pod nátlakem z ní dostali 50 tisíc, které ona si vlastně musela půjčit od rodiny za to, aby jí vrátili věci, které jí zabavili. Do dneška jí ty věci ani nevrátili, pouze z ní vylákali vlastně 50 tisíc pod tímto psychickým nátlakem. Takže toto se teď děje. Děje se to poměrně v širší míře. Nám se podařilo teďkonc znovu nastavit moratorium na mobiliární exekuce, které platí od minulého týdne, to znamená dnes už vlastně není zase možné provádět mobiliární exekuce, bude to platit tuším až do konce ledna.
Jo, jenom do konce ledna, jako kvůli pandemii, aha, ok. No to je ale krátká doba, teda dobře, no. To by nemělo být možné vůbec.
My stále doufáme, že se do té doby podaří prosadit vlastně novela exekučního řádu, která toto prostředí výrazným způsobem zkultivuje. To znamená, zavede jednak to pravidlo jeden dlužník, jeden exekutor, jednak nastaví nezávislé přidělování exekutorů soudem a jednak zhumanizuje právě ty mobiliární exekuce. To znamená, aby nebylo možné toto vydírání, které se děje dnes a které se děje nejčastěji u těch velkých úřadů, které vlastně to mají jako hlavní nástroj vymáhání.
Které strany v parlamentě se zastávají těch zájmů těch exekutorů a jako přehlížejí nebo dokonce podporují tento neuvěřitelný biznis parazitický?
Tak já když se podívám vlastně na, ono samozřejmě jako ty preference jsou různé podle toho, jaké návrhy zrovna jsou na stole, když bychom vzali v tuhletu chvíli zásadní reformu exekucí, tak tam to rozdělení je poměrně jednoduché. Starostové, Piráti, částečně ČSSD jsou pro přijetí zásadní reformy exekucí, to znamená odstranění toho exekučního trhu, který tady je. ODSka je zásadně proti. TOP 09 je ochotná přijmout nějakýsi kompromis, v tomto případě je to naše spotřebitelská teritorialita. ANO je tak někde mezi, to se stále hledá, to znamená, ono by chtělo zavést princip jeden dlužník, jeden exekutor, ale nechce odstranit exekuční trh. No a komunisti a SPD jsou vždycky nevyzpytatelní. No, navenek samozřejmě říkají, že chtějí reformovat exekuce, chtějí to změnit, ale to finální hlasování je vždycky velkou otázkou. Zapomněl jsem ještě na KDU-ČSL. KDU-ČSL také prosazuje reformu exekucí, ať už v té plné variantě nebo v té částečné variantě.
Teď se samozřejmě nekonají volby, ale vážení televizní diváci, možná byste si měli dobře rozmyslet, pro koho budete hlasovat. Já pořád nechápu, jak zejména ta ODSka může mít 10% volební podpory, když bezostyšně podporuje tento v podstatě kriminální a tuto kriminální a parazitickou praxi. Do určité míry, jak pan Hábl tady vysvětluje, se to týká vlastně všech politických stran. Jak je to s tím zkrácením té doby oddlužení? Jak vůbec to oddlužení funguje teď? Co jste prosadili? A co byste potřebovali, aby se s tím udělalo dál?
Tak v tuto chvíli oddlužení funguje tak, že je pětileté, s tím, že ale ten proces, než se vůbec schválí oddlužení, tak trvá půl roku až rok, že efektivně to je mezi 5,5 a 6 lety. Co se podařilo odstranit v loňském roce, je ta podmínka na začátku, že v tuto chvíli může do oddlužení vstoupit kdokoliv, kdo je schopen splatit nebo platit alespoň 2200 Kč měsíčně. Už se nepočítá, jestli ten člověk je schopen za 5 let splatit 30% nebo ne. To byla dřívější podmínka. Kdo nebyl schopen prokázat na začátku, že splatí minimálně 30%, do oddlužení vůbec nemohl.
To je právě byl problém, že prostě v podstatě miliony lidí nemohli vůbec se z toho nikdy dostat. Že jo? To je, a což vlastně ale poškozuje ekonomiku, protože jestliže donutíte 10% národa, aby se byli vyloučeni z ekonomického procesu, tak to přece pro tu ekonomiku je šíleně škodlivé. Pokračujte, promiňte.
Je to přesně tak, nicméně v tuto chvíli tyto lidé vstoupit mohou, s tím, že těch 30% se posuzuje vlastně až na konci. A to je velká neznámá, kterou my tam dneska máme, protože člověk, který zaplatí alespon 30% po 5 letech, tak bude oddlužen, a ten, který nezaplatí 30%, tak projde ještě sekundárním vlastně přezkoumáváním soudu, jestli se snažil v maximální možné míře. Uh-huh. To znamená, to my vnímáme jako obrovské riziko, které jsme chtěli vlastně z toho zákona odstranit. V Senátu se nám to podařilo, bohužel poslanecká sněmovna to posléze přehlasovala, takže tato podmínka takzvaného sekundárního přezkumu tam vlastně zůstala, přestože to ani pokud vím, tak to v žádné jiné zemi není. Je to něco, jako kdyby skončil, řekněme, fotbalový zápas a někdo si sednul k televizní obrazovce, nějaký čtvrtý rozhodčí, a vlastně se to přehrávalo celé znova, jestli všechno prošlo podle pravidel, jestli náhodou někde se nestalo něco, co se stát nemělo. Jo, to znamená, je to naprostá duplicita a je to velmi nevyzpytatelné, protože ta podmínka maximálního možného úsilí, vlastně tu podmínku nesplňuje prakticky nikdo z nás. Jo. Vždycky se můžete snažit trošičku víc. To znamená, ve chvíli to věřitelé budou napadat u soudu, tak hrozí, že ti dlužníci budou muset zpětně 5 let prokazovat, budou si muset nechávat, já nevím, inzeráty z úřadu práce, budou si muset nechávat dokumenty o tom, že navštívili nějaké zaměstnavatele, že žádali o práci, že žádali o zvýšení platu a tak dále, což je prakticky nerealizovatelné. Nemůžete 5 let zpátky po lidech chtít, aby prokazovali maximální možnou snahu. Takže tohle se snažíme v tuto chvíli odstranit i s ohledem na to, co nám říká evropská směrnice, a zároveň zkrátit oddlužení z 5 na 3 roky, což je taky podmínkou evropské směrnice, akorát ta pamatuje primárně na podnikatele, živnostníky, a pouze doporučuje, aby to samé se aplikovalo i na spotřebitele. Ta logika je tam naprosto jednoznačná, jak jste už říkal, jak jste zmiňoval, potřebujeme ty lidi co nejdříve vrátit do ekonomiky, potřebujeme co nejdříve vrátit z té šedé zóny do toho produktivního nebo ekonomicky produktivního života, protože člověk, který je v oddlužení, nebo člověk, který je v dluzích, tak vlastně neprospívá vůbec nikomu, je to pro všechny vlastně nevýhodná situace. My ty lidi musíme vrátit zpátky. I v kontextu toho, vlastně, co se tady dělo minulých 20 let, že celá řada lidí, která je dneska v dluzích, tak je tam poměrně nespravedlivě kvůli systému, který tady byl 20 let nastaven. To znamená, i tohle je potřeba vzít v úvahu a těm lidem umožnit, aby se vrátili do té ekonomiky. Já když se podívám na čísla, tak více než 1 000 000 exekucí je starších 10 let. Jo, dokonce tam máme ještě exekuce, které jsou z roku 2001 a 2002, tak jsou stále živé, stále se vymáhají. To je také něco, co by se mělo změnit. Není možné vlastně takovéhle věci vymáhat přes 20 let. Tak buď ten člověk majetek má nebo nemá, buď se to má ukončit, nebo se to má splatit, ale ne, aby to vlastně v tom systému viselo 20 let.
Já jsem prostě ohromen stále tím systémem těch soukromých exekutorů a tím, jaké z toho oni mají prostě ty soukromé zisky. Já vám řeknu takový příklad z Británie, když jsem se trošku staral tady o několik evropských a mezi nimi českých studentů, kteří bydleli v bytě v Edinburgu, a když skončili studium, odjeli a nechali si posílat poštu ke mně, a asi za 3 roky po jejich odjezdu jsem dostal exekutorský přípis od nich, týkajících se teda nich. Oni totiž před odjezdem nezaplatili poslední účet za plyn. A ten účet za plyn před těmi 3 roky byl 49 liber 50 pencí, tedy asi 1500 korun. A po těch 3 letech, když to ke mně doputovalo přes toho exekutora, tak vymahatelná částka byla 49 liber 50 pencí. Tam prostě nebyl vůbec žádný poplatek, jenom prostě chtěli, my chceme tuto částku. V Čechách se tohle přece vůbec neděje, tam se z toho stane milionový dluh, vidíte? Nebo už tohle se mění?
No tak, mění se to také postupně, nicméně právě ty dozvuky stále vidíme, registrujeme, proto máme u nás 4,5 milionu exekucí. Připomněl jste mi jeden případ, který teď proběhl médií, který jsme vlastně také medializovali, protože to ukazuje na to, co se tady dělo v posledních 20 letech. To je paní, která vlastně měla byt v severočeském kraji, odstěhovala se do Prahy, byt nechala svému kamarádovi, ten kamarád tam udělal dluh 100 000 korun, bohužel byt byl napsaný na ní, tak ona ho musela splácet. V tuto chvíli ta paní zaplatila 350 000. Připomínám, že ten dluh byl 100 000. Ta paní už zaplatila 350 000 a zbývající dluh je nějakých 900 000. Tak to je jenom, aby jsme viděli, jak to u nás funguje. Je to kvůli poplatku z prodlení, který byl zakotven v našem právním řádu a který byl 92% ročně. Takže ta paní vlastně celý život splácí pouze úroky, už tu částku přeplatila 3x a stejně ještě dluží 900 000. A ta společnost nechce ustoupit a vlastně trvá na tom, že má zaplatit ještě zbylých 900 000.
Jak je ale možné, že kdy český parlament schválil takto vyděračská ustanovení? Ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc, ne, že bych dával tu Británii příliš za příklad, ale nicméně aspoň v některých věcech, například v Británii je zákon, že podniky, které poskytují půjčky, mají povinnost před poskytnutím té půjčky se ujistit, že ten, komu ji půjčí, je schopen to v normálním termínu splatit. A je porušením zákona poskytnout půjčku někomu, kdo to splatit nemůže. Ale v Čechách jsou firmy, a můžeme jich jmenovat několik, které jsou vyloženě podnikatelsky založeny na tom, že budou vydírat lidi, kterým půjčí peníze, které oni nemůžou splatit. A samozřejmě půjčky nejsou pro nemajetné lidi. Půjčky jsou pro bohaté. Jako to je naprostá hloupost. Co si o tom myslíte? Tohleto, nebo jak to je s tím zákonem?
Zákon už tu je, ale dlouhá léta tady nebyl. Přes 15 let tady vlastně nebyl a nic nenutilo ty poskytovatele tu solventnost dlužníka vlastně zkoumat. Nebyla tam ani žádná sankce. Ten trh nebankovních půjček a zejména mikropůjček a těch vlastně nebankovních spotřebitelských úvěrů byl absolutně neregulován. Dohlížela na něj Česká obchodní inspekce. To se změnilo a ještě, jak jste vlastně říkal, tak jenom potvrzuji, že celá řada subjektů, a to byly stovky, možná tisíce subjektů, které se zaměřovaly právě na lidi, kteří tu bonitu měli velmi nízkou a byla tam vysoká pravděpodobnost selhání. A právě na tom selhání tyto firmy vydělávaly. Protože ty úroky sami o sobě nebyly příliš vysoké, ale co bylo vysoké, tak byly ty obrovské sankce za jakékoliv pochybení. To znamená, ten člověk, který se dostal do zpoždění 1-2 dny se splátkou, tak okamžitě mu naskakovaly vysoké absolutní penále plus i relativní penále vlastně k té dlužné části. To znamená, denní úroky z prodlení byly velmi vysoké. A na tom se vlastně ty firmy točily. Toto není možné už od roku 2016, kdy se schválil nový zákon o spotřebitelském úvěru, který jednak ty všechny subjekty, které chtějí poskytovat spotřebitelské úvěry, tak je licencuje a dává je pod dohled České národní banky. Kdo nemá licenci České národní banky, nemůže poskytovat spotřebitelské úvěry. Těch subjektů je dneska zhruba 85, které tu licenci získaly, takže z těch několika set až tisíců subjektů jsme se dostali na 85. Zároveň je tam zakotvená limitace těch smluvních sankcí. Ty smluvní sankce už mohou být maximálně 50% jistiny, anebo tuším 200 tisíc v absolutní částce, pokud ty úvěry jsou vyšší. A zároveň tam se dává i nějaký povinný minimální kapitál, asi 20 milionů korun. Nastavuje tam vysoké sankce za neplnění podmínek těch poskytovatelů. A zároveň tam velmi výrazně vyzdvihuje nutnost dobře a řádně prověřit úvěryschopnost toho klienta. Pokud se tak nestane, tak ten úvěrový subjekt má následně nárok pouze na zaplacení jistiny a nikoliv jakýkoliv dalších nákladů nebo úroků. Takže toto vlastně od roku 2016, konkrétně od prosince, už se změnilo. Samozřejmě tu stále máme řadu subjektů, které ten zákon obchází nebo se pohybují mimo tento zákon, ale určitě se podařilo výrazným způsobem tento segment regulovat a nějakým způsobem humanizovat.
Děkuji vám mnohokrát, vážení televizní diváci, tak to byl přehled, kam se došlo v současné době s problémem exekucí v České republice. Děkujeme panu Radku Háblovi a těšíme se, že se zase v budoucnu setkáme u některého z dalších rozhovorů Britských listů. Naschledanou.